Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Kiongozi wa muda mrefu nchini Misri Hosni Mubarak amefariki leo akiwa na umri wa miaka 91. Kifo chake kimetangazwa kwenye televisheni ya taifa nchini humo hii leo. Mubarak aliongoza Misri kwa takriban miaka 30 kabla ya kuondolewa madarakani mwaka 2011 baada ya siku 18 za maandamano makubwa yaliyofanyika nchini humo. Alipanda vyeo kupitia jeshi la anga la Misri na hatimaye kuwa kamanda na naibu waziri wa ulinzi. Mubarak aliteuliwa kuwa makamu wa rais Anwar Sadat mwaka 1975 na alikuwa pembeni yake wakati Sadat alipouawa na wanamgambo wa Kiislamu mwezi Oktoba mwaka 1981. Misri imewanyonga wanaume wanane waliopewa adhabu ya kifo kufuatia mashambulizi ya vifo yaliyodaiwa kufanywa na kundi la Islamic State kwenye makanisa na vituo vya ukaguzi vya polisi, vyanzo vya mahakama na afya vimeeleza hii leo. Waliokutwa na hatia ni wale ambao rufaa yao ya mwisho dhidi ya hukumu ya kifo ilikataliwa hapo Mei mwaka jana. Waliuawa alfajiri ya jana Jumatatu, vyanzo hivyo vimeeleza. Walikuwa miongoni mwa washtakiwa 17 ambao walihukumiwa adhabu ya kifo na mahakama ya jeshi mwezi Oktoba mwaka 2018 kwa kushiriki kwao katika mashambulizi kwenye makanisa katika eneo la Alexandria huko Cairo na Tanta, pamoja na kituo cha ukaguzi cha polisi huko kusini magharibi mwa Misri, chanzo cha mahakama kimeliambia shirika la habari la AFP. Washukiwa wanane wengine walihukumiwa wakiwa hawapo na bado hawajulikani walipo. Rais wa Marekani Donald Trump anasema leo kwamba majaji katika mahakama ya juu Marekani Sonia Sotomayor na Ruth Ginsburg wanatakiwa wajiondoe wenyewe kutoka kesi zinazomhusisha Trump au utawala wake. Wito wa Rais Trump kwa majaji hao kujitoa wenyewe umekuja wakati akiwa kwenye mkutano na waandishi wa habari huko New Delhi nchini India. Rais Trump amesema sifahamu ni kwa nini hawajitoi wenyewe kwa masuala yeyote yanayohusu Trump au yanayohusiana na utawala wa Trump. Kile alichokisema Sotomayor jana hakikuwa sahihi kabisa. Anajaribu kuwadhalilisha watu wengine kwa mtazamo tofauti kutokana na upigaji kura wake. Sotomayor aliandika mtazamo wake binafsi Ijumaa jioni akikosoa utawala wa Trump kwa kupitia njia anazodai za dharura na kuiomba mahakama ya juu Marekani kuchukua hatua haraka kutekeleza sera zenye utata. Ginsburg alisema Julai mwaka 2016, wakati huo Trump akiwa bado mgombea urais, akimuita alikuwa muongo ambaye anazungumza chochote kinachoingia akilini mwake. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi wamesema hivi leo kuwa nchi zao zinafanyia kazi makubaliano makubwa ya kibiashara baada ya kufanya mazungumzo mjini New Delhi katika siku ya mwisho ya ziara ya Trump nchini India. Timu zetu zimepata maendeleo makubwa kuhusu mkataba mpana wa biashara na nina imani kuwa tunaweza kufikia makubaliano ambayo itakuwa na umuhimu mkubwa sana kwa nchi zote mbili, amesema Trump. Ametangaza kukamilisha mkataba na India wa kununua helikopta na vifaa vingine vya kijeshi vyenye thamani ya dola bilioni 3 kutoka Marekani, na kusema nchi hizo zinapanua ushirikiano katika kukabiliana na ugaidi, uhalifu wa mitandao na usalama baharini. Ripoti mpya inaeleza kwamba darzeni ya wanawake wenye HIV walilazimishwa kuchomwa sindano baada ya kujifungua kwenye hospitali za umma huko Afrika Kusini. Ripoti ya wiki hii katika tume ya usawa wa jinsia inasema inachunguza malalamiko ya takriban wanawake 48 waliofanyiwa ukatili au vitendo visivyo vya kibinadamu nchini humo. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kunisikiliza. Sekunde chache kutoka sasa utakuwa na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika kipindi cha Kwa Undani tunaangazia kifo cha rais wa zamani wa muda mrefu wa taifa la Misri ambaye amefariki hii leo katika hali ambayo kwa namna moja au nyingine imekuwa ni taarifa kubwa, si katika nchi tu ya Misri bali kwa bara zima la Afrika, kwani Hosni Mubarak alikuwa mmoja wa kiongozi wa muda mrefu kabisa aliyekaa madarakani. Na katika sehemu ya pili tutaangazia uchaguzi wa awali wa chama cha Democrat, ambapo hivi sasa uchaguzi wa chama hicho unaleta hali ambayo imekuwa inatofautiana na uchunguzi wa maoni ambao ulikuwa ukifanywa katika siku za nyuma kuelekea katika uchaguzi wa mwaka huu. Mimi jina langu naitwa Idi Ligongo na nakusihi uwe nami mpaka mwisho wa kipindi hiki. Namba, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo tunaanzia na taarifa ya kifo cha kiongozi wa muda mrefu wa taifa la Misri Hosni Mubarak, ambaye amefariki dunia hii leo akiwa na umri wa miaka 91. Kifo chake kimetangazwa na televisheni ya taifa nchini humo. Inafahamika kwamba Mubarak aliongoza Misri kwa takriban miaka 30 kabla ya kuondolewa madarakani mwaka 2011 baada ya siku 18 za maandamano makubwa yaliyofanyika nchini humo. Alipanda vyeo kupitia jeshi la anga la Misri na hatimaye kuwa kamanda na naibu waziri wa ulinzi. Mubarak aliteuliwa kuwa makamu wa rais na Anwar Sadat mwaka 1975 na alikuwa pembeni yake wakati kiongozi huyo wa zamani wa taifa la Misri Anwar Sadat alipouawa na wanamgambo wa Kiislamu mwezi Oktoba mwaka 1981. Hayo yakiendelea ni kwamba inafahamika kabisa Mubarak alicha kukaa madarakani kwa muda mrefu, aliwaweka marafiki na familia katika nafasi za juu za madaraka, ni jambo ambalo linazungumzwa ndani ya utawala wake, na ilionekana kwamba ilikuwa anamtayarisha kijana wake kuchukua nafasi yake. Lakini baada ya maandamano ambayo kwa namna moja au nyingine yalichochewa na vuguvugu la mapinduzi ya nchi mbalimbali za Kiarabu, wananchi walijitokeza kwa wingi kwa siku 18 hapo mwaka 2011 na kuangusha utawala wake na kumaliza kipindi kirefu cha utawala wa taifa la Misri chini ya rais wake Hosni Mubarak. Katika laini ya simu tunaye mwanahabari wetu wa Cairo, Bwana Shafi Mbunda. Shafi, moja kwa moja, lebu tueleze kile ambacho kinaendelea hapo Misri hivi sasa, mara baada ya kutangazwa kifo cha huyu rais wa zamani wa Misri, ambapo naye kwa nyakati tofauti amekuwa akikabiliana na mashtaka yaliyosababisha kae gerezani wakati fulani. Hebu tueleze hali halisi ya kile ambacho kinaelezwa, chanzo cha kifo chake. Kifo chake kimetokea katika mazingira gani? Ni kwamba alikuwa anaumwa au vipi?
Namidi, ikumbukwe kwamba rais huyu wa zamani wa Misri alikuwa ni mgonjwa, na hasa hayo yamejitokeza wakati ambapo mashtaka yakimkabili, kesi mbalimbali zikiendelea kuhusu utawala wake mbovu kama unavyotajwa, na mpaka kufikia mapinduzi. Sasa amefariki akiwa katika hali ya matatizo ya kiafya, na amefariki hospitalini kwenye hospitali moja ya kijeshi iliyopo kusini mwa jiji la Cairo. Na kabla ya wiki kadhaa alifanyiwa operesheni, na haikusemwa upasuaji huo ulikuwa ni aina gani, lakini madaktari wengine wakisema kwamba alikuwa katika hali nzuri baada ya upasuaji huo. Na amefariki akiwa na umri wa miaka 91. Ameacha huzuni kwa watu wengi wa Misri ambao walikuwa katika wakati ambao wameweza kuishi naye vizuri, lakini kwa upande mwingine pia upinzani wao hawajawa na huzuni yoyote, na wamefika wakiongea, hasa wapinzani ambao wanaishi nje wa chama cha Brotherhood cha Muslim, cha udugu wa Kiislamu. Lakini pia kuna watu wengine wa aina ya tatu, wao wameona kwamba tumeshamsamehe, kwa hivyo tunamwachia Mungu kwa watu ambao walikuwa katika ukandamizaji, kwa sababu wakati wa utawala wake kuna watu walikuwa wamefungwa, kuna watu walikuwa wengine wamefariki, ikisema kwamba ni kwa sababu yake yeye. Kwa hivyo kuna mtafaruku huo, lakini mpaka hivi sasa idadi kubwa ya wakazi wa Misri wapo katika huzuni, kwa sababu wanaona maisha wanaishi sasa sio yale ambayo yalikuwa wakati wa utawala wake huyo ambaye wamempindua, ambaye ameaga dunia hivi leo, Bwana Hosni Mubarak.
Kile ambacho unaweza kutueleza Shafi kwa hapo Misri hivi sasa, mazingira ambayo yapo, kuna hali yoyote ya taifa kuonekana kwamba taifa lipo katika majonzi ya kuondokea kwa kiongozi huyu, licha ya kwamba kama ulivyogusia kwamba kuna makundi ya watu mbalimbali ambao bado wanakumbuka machungu ya utawala wake?
Naam, ni kweli kabisa. Kwa ngazi za juu, hasa kiserikali, kiusalama, usalama umeimarishwa zaidi ya vile ambavyo inavyozoeleka, ama zaidi ya uhalisia wake, kwa sababu kuna watu, kufariki kwa Mubarak kumewakumbusha machungu, na wapo watu au familia ambazo zilipotelewa ndugu zao wakati wa mapinduzi yale, na watu wengine walifariki. Kwa hivyo usalama umeimarishwa, na hasa katika shughuli za kuelekea kwenye mchakato wa mazishi pia. Kwa hivyo kuna mengi hapa yanafanyika, miji mbalimbali imetulia, wanasubiria nini kitafuata juu yake.
Na kuna taarifa ambazo zimeelezwa kwamba maziko yake yatakuwa ni maziko ya kitaifa. Hebu tupe hali halisi ya maandalizi yanavyozungumzwa na kuziko kwake.
Hili ni swala ambalo lilikuwa likijadiliwa na lilizua mjadala mzito, kwa sababu wakisema kwamba baadhi ya watu wakihoji kwa nini azikwe kiheshima au kwa heshima zote za jeshi, au azikwe mazishi ambayo yanaitwa rasmi, wakati rais aliyefariki Muhammad Mursi hakuzikwa kwa heshima hizo. Kulikuwa na mjadala huo, lakini mpaka inafika hivi sasa tunazungumza hivi, ni kwamba maamuzi ni kwamba atazikwa kwa heshima za jeshi hapo kesho, na vilevile kutahudhuriwa na rais wa taifa hili la Misri Abdel Fattah al-Sisi, na uongozi wa jeshi pia, na wageni mbalimbali kutoka mataifa ya Kiarabu. Salamu mbalimbali zimetumwa hivi za rambirambi, wakitoa mkono wa pole kutoka mataifa ya Kiarabu na sio ya Kiarabu na vitu kama hivyo.
Na maziko yake kuwa ya kijeshi ni kwa sababu yeye ni mwanajeshi mstaafu, ama ni kwa sababu yeye alikuwa ni kiongozi wa nchi, ama hadhi ya kuwa kiongozi wa nchi ni jambo ambalo halipewi uzito sana kama yeye kuwa ni mwanajeshi mstaafu?
Sababu kubwa hasa ambayo ni maalum, ambayo imetolewa kwamba licha ya makosa, mashtaka, kupinduliwa na vitu kama hivyo, lazima azikwe kwa heshima za jeshi, ni sababu inayosema kwamba kwa kuwa yeye ni katika watu waliopo kwenye orodha ya kanuni nambari 35 ya mwaka 1979 inayosema kwamba mtu yoyote aliyeshiriki katika vita vya Oktoba vya 73 dhidi ya Israeli na alitoa mchango wake mkubwa, basi atazikwa kwa heshima za jeshi. Licha yoyote aliyetokea mbele, atapata heshima hiyo mpaka anafariki. Kwa hivyo, kwa kanuni hiyo ya nambari 35 inaruhusu azikwe kwa heshima zote za jeshi na mchango wake kuendelea kuthaminika, ambapo alishiriki kwenye vita vya Oktoba 73.
Na kwa mazingira nyingine, anapofariki dunia kiongozi wa zamani wa taifa fulani, huwa mara nyingi katika taifa hilo kunakuwa na hali ile ambayo kama wewe mgeni ukifika utagundua kabisa kwamba kuna hali ya huzuni. Je, kwa hapo Misri kiujumla, hali hiyo inaonekana ama maisha yanaendelea kama kawaida?
Maisha yanaendelea kama kawaida, na hali hiyo ipo wakati huo huo pia. Kama tukutaja kwa awali, kiasi kikubwa cha watu ambao idadi kubwa ya Wamisri wanahuzuni, hasa kifo hiki ukiachi mbali kimewakumbusha wapinzani, lakini kimewakumbusha watu maisha yale ambayo yalikuwa ni mazuri, wakinunua bidhaa kwa bei rahisi, vyakula. Lakini sasa hivi wanasema historia, msemo umezika, wanasema historia ndiyo itahukumu. ambao ndio msemo unatumika mpaka dakika hii tunazungumza, baada ya kutokea kifo hiki, historia ya mazingira sasa hivi na historia ya Hosni Mubarak wakati akiongoza. Wanasema historia ndio itahukumu. Kwa hivyo kuna huzuni kwa idadi kubwa ya Wamisri, ukiachilia mbali idadi nyingine ambao wamesema tumwachie Mungu, na idadi nyingine ya wale ambao wamesema sisi tutaendelea kumbuka mabaya yake, hatutokuwa na chochote cha kuficha. Hii historia ndio kusema.
Shafi, asante sana kwa kutuliza hayo yanaendelea hapo nchini Misri. Lakini vilevile nilizungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za Afrika, Majini Mjengwa, na nikataka kujua kwake kile ambacho anakiona katika utawala wa Hosni Mubarak nchini Misri. Ni nini ambacho anaweza kutueleza? Ulikuwa ni utawala wa namna gani? Alikuwa ni kiongozi wa namna gani, si kwa Wamisri tu, hata kwa bara la Afrika na siasa za eneo zima la Mashariki ya Kati? Majid.
Utawala wa Hosni Mubarak tangu ingie madarakani kwa miaka 30 ilikuwa ni utawala wa mkono wa chuma, naweza kusema kwa utawala wa kandamizaji. Kwa kweli siku zake miaka ya mwishoni aliamua kufanya mabadiliko kidogo, uhuru wa kujieleza vyombo vya habari, ambavyo walio madarakani sasa hivi wanasema kwamba ndio lipelekea anguko lake, kwa maana kwamba watu wakawa huru zaidi kuweza kujieleza hata kuandamana. Lakini aliweza kujenga mahusiano mazuri na Marekani kama mshirika, na Israel akaonekana ni karata yenye kuweza kuhakikisha salama wa Israel na maslahi ya Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo alikuwa naungwa mkono na mataifa makubwa ikiwemo Marekani. Vinginevyo utawala wake baada ya kuangushwa, waliofuatia sasa watu walikuwa na matumaini makubwa katika Misri ya kuwa wanaingia katika zama mpya, lakini imekuwa kinyume chake. Imekuwa zaidi sasa kuliko pengine hata wakati huo, kwa baadhi ya watu katika Misri wakisema kwamba uhuru wa kujieleza, uhuru habari haupo, na hali imekuwa ngumu zaidi katika demokrasia katika Misri kuliko ilivyokuwa huko nyuma.
Kwa yale ambayo kwa namna moja ama nyingine yanaweza kuelezwa kama mafanikio ama mapungufu ama kufanya vibaya kwa utawala wake, ni vitu gani hasa, Majini Mjengo, unaweza ukavieleza?
Yale yaliyokuwa mazuri kwake ni kujenga mahusiano mazuri kati yake na mataifa ya Mashariki ya Kati, ikiwamo taifa za Israeli, na hata mkataba wa Camp David upatanishi kati ya Israel na Palestina. Alikuwa sehemu ya mchakato huo. Lakini kwa upande wa Afrika, jano na nchi zenye kuhusika na bonde la mto Nile ulichangiwa kwa kiasi kikubwa na uwepo wake madarakani. Alikuwa na uelewa mkubwa kwa kimahusiano na nchi za Afrika na katika OAU, wakati huo ikiitwa OAU, African Organization of African Union. Hosni Mubarak alikuwa ni mtu mwenye kuheshimiwa sana, aliweza kuwafahamu vizuri viongozi na nchi za Kiafrika kusini ya chini ya Egypt, na hiyo ilipelekea kuheshimika sana Hosni Mubarak.
Kile ambacho unachoweza kukizungumza mpaka hivi sasa, anachukuliwa ni mtu wa namna gani katika taifa la Misri, na ilikuwaje ikafikia hatua ya kuporomoka kirahisi mpaka akaingia katika matata ya kisheria na kuwa kifungoni?
Hosni Mubarak angeweza kuwa leo anatajwa kuwa shujaa, mazishi yake utakuwa na siku tatu za maombolezo, kazikwa kijeshi, lakini angelikuwa ni baba pia wa Egypt, kwa maana ya kwamba angeliweza kusoma alama za nyakati mapema. Alikuwa na nafasi ya kufanya mabadiliko katika Misri mapema na kuondoka mapema na kuiacha Misri ikiwa na viongozi wengine na yeye akabaki kwa mstaafu. Kwa hiyo hicho ni cha kujifunza. Hosni Mubarak alikaa kwa muda mrefu sana, na mwishoni aliona na shughuli hata kuondoka kwa sababu ya yale maovu yaliyofanya, na alishindwa kuondoka, akataka kuangania madarakani. Wakati huo aliruhusu kidogo uhuru watu kujieleza, na uhuru akashindwa kuzuia, basi ikapelekea anguko lake. Na sasa hivi waliojifunza wenzake wanadhani kwamba kwa uhuru wa watu kujieleza na uhuru wa habari ndio ukinga, lakini kwa kweli mwisho wa siku binadamu siku zote wana namna yote ile nyingine ya kuweza kujieleza.
Kikubwa cha kukumbukwa kwake hasa ni nini?
Hosni Mubarak katika Egypt kwa wajitu wenyewe watamkumbuka kama kiongozi ambaye alikuwa ni dikteta, na kwa Afrika zaidi siacha utawala wake wa mabavu, lakini nchi za bonde la mto Nile zitakumbuka kwa namna ambazo aliweza kuchangia upatanishi na namna nzuri ya kutumia maji ya mto Nile na wao kunufaika nayo. Hakuwa na uhasama na nchi za Kiafrika.
Naam, basi huyo ni Majid Mjengwa tukizungumza naye kufuatia kifo cha kiongozi wa muda mrefu wa taifa la Misri Hosni Mubarak, ambaye amefariki dunia hii leo akiwa na umri wa miaka 91, na taarifa ni kwamba atafanyiwa maziko kesho na shughuli hiyo itaendeshwa kijeshi kwa mujibu wa sheria za taifa hilo, kwa wale wote ambao walipambana katika mapambano ya mwishoni mwa miaka 1970, basi kwa namna moja ama nyingine watakuwa katika nafasi ya kuongoza ama kuzikwa katika hali ya kishujaa na kijeshi. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo hivi sasa tunaangalia uchaguzi wa awali katika chama cha Democrat, ambapo unaendelea ikiwa ni mchakato wa kuelekea kumpata mgombea urais wa uchaguzi wa baadaye mwaka huu, ambapo mteule huyo atagombania kiti cha urais na rais wa sasa wa Marekani Donald Trump. Kwa hali jinsi ilivyo, kwa mujibu wa gazeti la The New York Times, kwa uchunguzi wa maoni uliotolewa hii leo, Senator wa Vermont Bernie Sanders anaongoza kwa asilimia 28, akifuatiwa na makamu wa rais wa zamani Joe Biden akiwa na asilimia 16, akifuatiwa na Michael Bloomberg ambaye ni meya wa zamani wa jiji la New York akiwa na asilimia 15 ya uchunguzi huu wa maoni wa gazeti la New York Times. Lakini mpaka hivi sasa wajumbe ambao wamechukuliwa na Senator Bernie Sanders ni 45, makamu wa rais wa zamani bwana Joe Biden 15, ambapo vilevile mgombea ambaye bado anaendelea kushangaza siasa za Marekani Pete Buttigieg, ambaye huyo hakutazamiwa kuwa katika mbio hizi kama moja ya uvinara, akiwa ameshajikusanyia jumla ya wajumbe 25. Lakini kile ambacho kinaonekana hivi sasa ni hali ya wasiwasi ndani ya wale wenyewe, naweza nikasema kwamba wakongwe ama wanazi wa chama cha Democrat, kwa hali jinsi ya mambo inavyokwenda, kwa sababu toka mwaka jana ukiangalia vyombo vingi vya habari vilikuwa vikitoa nafasi kubwa kwa makamu wa rais wa zamani bwana Joe Biden, ambapo alikuwa akionekana kuwa ndiye atakayekuwa kinara wale wagombea wote ndani ya chama cha Democrat. Lakini hali jinsi kadri inavyozidi kwenda, hali inaonekana tofauti. Bwana Sanders aliibuka wa pili akiwa nyuma ya kura kiduchu sana dhidi ya bwana Pete Buttigieg, ambapo katika jimbo la Iowa, jimbo la Hampshire aliongoza, halikadhalika katika uchaguzi wa jimbo la Nevada vilevile ameongoza. Tunaye hapa mhariri mwandamizi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Abdushakur Abud. Abdushakur Abud, hebu tueleze kwanza hiki kinachoendelea hapa. Bernie Sanders kwamba hashikiki tena, ama kuna namna ambavyo wademokrat wanaweza wakampatia mtu mwingine, ama bwana Joe Biden makamu wa rais wa zamani akaendelea kuwa kinara na pengine akapata uteuzi?
Kwa hakika ni matokeo ambayo yalikuwa hayategemewi. Kama ulivyosema hapo, makamu rais wa zamani Biden alitarajiwa kuwa mtu ambaye ataongoza kundi hili la ugombea kiti cha rais, lakini Sanders hivi sasa ana wajumbe 45 tayari. Yuko mbele kwa zaidi ya nusu ya wale wengine waliokuwa nayo. Kwa hivyo hali ilivyo hivi sasa ni kwamba wanasubiri uchaguzi utakaofanyika huko South Carolina, ambapo itafanyika mwishoni mwa wiki, ambapo sasa patakuwa na uchaguzi wa kweli, kutakuwa na udadisi wa mambo, kwa sababu ni jimbo ambalo lina mchanganyiko wa Wamarekani. Weusi wako wengi zaidi na wazungu na watu wa Latino au kutoka Amerika Kusini. Kwa hivyo ni mchanganyiko ambao utatoa sura kwamba jinsi nchi inavyoelekea. Kwa hivyo matokeo ya hapo ndio yataweza kujua kweli kama mbio za Sanders zina nguvu. Huko Biden alikuwa anatarajiwa kupata ushindi, lakini katika majimbo ya Nevada, ulivyosema, Iowa na New Hampshire, ni majimbo ambayo wengi walikuwa ni wazungu, kwa hivyo ilikuwa ni vigumu kuamua vipi hali ya mambo. Biden alikuwa anaongoza zaidi katika imani ya watu wenye asili ya Kiafrika, ambapo wengi wanamuunga mkono Obama, manake alifanya kazi pamoja naye. Lakini hivi sasa inaonekana Biden anapunguziwa umashuhuri wake, Bernie Sanders amekuja juu. Kwa hivyo hiyo inaonekana huenda ikiendelea hivyo, Bernie Sanders anaweza kuwa asikamatwe tena. Akishinda katika South Carolina, halafu akaja akashinda katika ile Super Tuesday hapo March tarehe 5 mwaka huu, ambapo kuna majimbo karibu 14 yanashiriki, itakuwa ni vigumu kumshika tena Biden, Bernie Sanders.
Na kile ambacho unaweza kutueleza, manake hata kwenye uli kama mdahalo ambao waliufanya jana na televisheni ya CNN, moja kati ya maswali yaliyoulizwa, je, kuna nafasi yoyote ile kwa matokeo kuja kuwa tofauti na hali halisi jinsi inavyoonekana hivi sasa ya kuongeza kasi kwa Bernie Sanders, na endapo ikitokea kwamba katika hali yoyote, maana nakumbuka uchaguzi wa 2016 kuna maneno yali zungumzwa kwamba bwana Sanders alikuwa kama vile amefanywa hiana na kumpatia nafasi alikuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani wakati huo na mke wa rais wa zamani wa Marekani Bi Hillary Clinton. Sasa kile ambacho unaweza kutueleza kwa mazingira yaliyopo, tuna Super Tuesday, majimbo ni matatu tu haya ambayo tayari ameshafanywa kura. Kuna hiyo South Carolina. Endapo Bernie Sanders atashindwa, chama cha Democrat kitakuwa katika nafasi gani kuelekea uchaguzi mkuu?
Hali itakuwa nzito kabisa, manake huende kaleta mgawanyiko mkubwa katika chama. Kwanza tuangalie kwamba kuna misingi miwili katika mbio hizi. Kuna misimamo ya kisiasa, ambapo Biden anakuwa ni mtu ambaye ana msimamo wa kati, msimamo wa wastani katika chama cha mrengo wa kushoto. Manake Democrat ni mrengo wa kushoto, Republican ni mrengo wa kulia. Halafu Bernie Sanders yuko katika mrengo wa kushoto wenye itikadi kali zaidi. Kwa hivyo watu wanamwogopa. Yeye mwenyewe amesema yeye ni social democrat. Manake sasa hata Donald Trump anachokoza kusema kwamba huyu ni msosialisti. Kwa hivyo kuna uoga kwamba Bernie Sanders huenda anafuata siasa za kisosialisti, ingawa amekataa swala hilo. Sasa ikiwa atashindwa katika, akiwa anashinda alafu mambo yakabadilika, kutakuwa na mgawanyiko. Lakini chama kimefanya mabadiliko makubwa katika mfumo huo baada ya Hillary Clinton kushindwa, ni kwa sababu kwamba katika chama cha Democratic kuna wajumbe ambao wanajulikana kama super delegate, wajumbe maalum. Kuna wajumbe 771. Sasa wale kabla ya mageuzi kufanyika walikuwa wanafata mwelekeo wa chama, wanapiga kura kwa yule mtu ambao wanafikiri chama kinamtaka. Na hivi sasa chama kama inavyoonekana, vigogo na mfumo wa chama unaogopa, unataka kwenda kumshinda Trump, na wanamtaka mtu mwenye msimamo wa wastani, yeye ni Biden au Bloomberg. Kwa hivyo Bernie Sanders anaweza kuwekwa kando, lakini kutokana na mabadiliko yaliyofanyika, wale wajumbe maalum hivi sasa katika mkutano mkuu utakaofanyika Milwaukee hawatokuwa na ruksa ya kupiga kura ya kwanza. Maanake wamesema kura zao zisiathiri au zisilete mabadiliko yoyote katika kura ya wajumbe wote. Maanake kama tunavyojua, kila jimbo kuna wajumbe wake. Wajumbe ni idadi ya wale wabunge katika baraza la wawakilishi, ambapo tunajua kuna wabunge karibu 4,000 wanakuwepo katika pande zote mbili. Chama cha Democrat kuweza kuchaguliwa inabidi upate wajumbe 2,268 kuweza kuteuliwa. Sasa kuna swala kubwa linaweza kujitokeza. Huenda pasiwe na mshindi kuweza kupata idadi hiyo, pakawa mtu amepata chini ya hiyo. Sasa hapo kuna kuwa swala kubwa katika mkutano mkuu. Sasa inategemea wa super delegates. Sasa tatizo litakuwa kwamba ikiwa Bernie Sanders anaongoza lakini hana idadi inayohitajika ya 2,268, sasa kutakuwa na shida. Je, chama kitafuata mrengo gani? Kinategemea mtu wa pili atakuwa na msimamo gani. Na kama tunavyojua, wanataka mtu wa msimamo wa kati kuweza kuleta muungano katika chama. Bernie Sanders yeye ni mrengo wa shoto, siasa kali, itikadi kali, ambapo yeye anataka bima ya afya kwa wote, anataka watu wapatishwe shule za vyuo vikuu viwe bure na mifumo ya kusaidia jamii kadhalika. Kwa hivyo wale wanaona hiyo ni siasa za kijamaa hawataki, na hilo ni tatizo ambalo linaweza kusababisha Bernie Sanders kushindwa.
Asante sana Abdul Shakur Abud, ambaye yeye ni mhariri mwandamizi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na kwa hapo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Jiunge nami kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani, na shukrani kwa kuwa nami.